7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia Electorală Centrală asigură că nu va avea dificultăți cu finanțarea alegerilor de la Hâncești.
De ce are nevoie Curtea Constituțională de automobil de 40.000 de euro sau cum se stabilesc prioritățile în cheltuirea banului public?
Și un simplu exemplu, o primărie nu poate să ședească copaci în curte în momentul în care nu are birouri, nu poate primi cetățenii pentru ca ei să primească serviciul public la care au dreptul.
Și rubrica Cui îi e frică de NATO, astăzi despre relațiile Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputatul democrat Sergiu Sârbu spune că dosarul penal care a fost intentat la sfârșitul anului trecut pentru că ar fi încercat să mituiască un politician este rodul unui denunț absolut fals al politicianului vizat. Vorbind azi, după audieri la Procuratura Anticorupție, Sârbu a refuzat să dezvăluie cine este denunțătorul, dar a spus jurnaliștilor ce conține denunțul.
I-aș fi promis anumite favoruri, i-aș fi promis bani, dar vreau să declar foarte responsabil că este o acuzație absolut falsă.
Avocata deputatului Adriana Ieșanu a spus că Sârbu este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari săvârșită în privința unei persoane cu funcții de demnitate publică. Săptămâna trecută, procurorul general Alexandru Stoianoglu a spus că nu există vreun demers privind reținerea deputatului. Mai mulți artiști de la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu au anunțat autoritățile într-o scrisoare că refuză să înceapă repetițiile pentru un spectacol nou din cauza că nu li s-a achitat încă salariul pe luna decembrie. Scrisoarea dată publicității astăzi de soprana Lilia Istrati este semnată de 7 artiști din distribuția operei Nabucco. La o întâlnire avută luni cu directorii teatrelor din subordine, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Corneliu Popovici a sugerat că întârzierea salariilor se datorează reorganizării teatrelor din întreprinderi de stat în instituții publice la autogestiune. Ministerul de Externe spune că 2 cetățeni moldoveni sunt blocați în orașul Wuhan din China, unul din focarele noului coronavirus. Într-un comunicat de presă se precizează că ambasada de la Beijing a luat legătura cu autoritățile chineze în vederea unor permise de ieșire pentru cei doi. Orașul Wuhan se află în carantină, iar ieșirile și intrările au fost restricționate pentru a limita răspândirea virusului. Acesta a făcut peste 100 de victime în China, îmbolnăvind peste 4.500 de oameni. Au fost confirmate aproape 50 de îmbolnăviri și în alte țări, fiind vorba în aproape toate cazurile de turiști chinezi sau oameni care au vizitat China. În România, Camera Deputaților a votat astăzi aproape unanim pentru eliminarea pensiilor speciale ale judecătorilor și parlamentarilor. Proiectul de lege propus de Partidul Național Liberal, care guvernează în minoritate, lasă în vigoare numai pensiile de serviciu ale militarilor și polițiștilor. A fost aprobat cu 247 de voturi pentru, niciun vot contra și 21 de abțineri și urmează a fi promulgat de șeful statului dacă nu este contestat la Curtea Constituțională. Drept de contestare are însă și în alta Curte de Casație și Justiție, care s-a opus eliminării pensiilor speciale ale magistraților. Elicoptere ale forțelor americane în Afganistan au recuperat rămășițele membrilor echipajului unui avion militar de recunoaștere prăbușit într-o zonă controlată de talibani luni în provincia Ghazi, au anunțat oficiali americani și afgani.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Alegerile parlamentare noi din 15 martie, din circumscripția 1 nominală 38 din Hâncești, sunt urmărite încă în faza aceasta de pregătire cu mare atenție, Asta mai ales pentru că fotoliul de parlamentar disputat pentru el și-au anunțat interesul nume cunoscute din politica moldoveană ca Olesa Stamate sau Dorin Chirtoacă. Ala Ceapai s-a interesat dacă alegerile vor ridica cumva probleme financiare autorității electorale centrale.
Chiar dacă în bugetul de stat pentru acest an nu au fost prevăzute cheltuieli pentru desfășurarea scrutinului din Hâncești, Comisia Electorală Centrală are posibilități să evite blocajul financiar. Bugetul public poate fi rectificat doar după expirarea primei jumătăți de an. Prin urmare, la sugestia ministrului de finanțe, Serghei Pușcuța, autoritatea electorală va folosi pentru organizarea scrutinului bani bugetați pentru alegerile prezidențiale din acest an. Citez, e o procedură firească pentru instituțiile bugetare în cazul când apar asemenea cheltuieli neprevăzute, ne-a explicat secretarul CEC Maxim Lebedinski. Deși se dispută un singur mandat de deputat care nu are cum să schimbe raportul de forțe în Parlament, acest scrutin trezește interes sporit, fiind văzut în mediul analiștilor ca un test înainte de prezidențiale. Deocamdată, 3 din totalul de 8 pretendenți la fotoliul de deputat au reușit să colecteze numărul necesar de semnături și au fost înregistrați oficial în cursă. E vorba despre Ion Mereuță din partea Partidului Democrat, Ștefan Gățcan, înaintat de socialiști, și candidata PAS Olesea Stamate, fosta ministra a Justiției. Continuă colectarea de semnături candidatul blocului Unirea, Dorin Chirtoacă, și candidatul partidului Șor, Vitalie Balinski. Mihail Druță, propus de partidul Platforma DA, și-a retras acordul de a participa la scrutin, invocând faptul că acceptase să fie candidatul comun al Dreptei Unite. În realitate, s-a pomenit în situația să contribuie la fărâmițarea electoratului cu viziuni pro-europene. Invocând același argument, președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu, a anunțat marți că retrage candidatura lui Vlad Țurcanu și că formațiunea îl va susține pe Grigore Cobza, care participă în calitate de candidat independent.
Grigore Cobza are cele mai mari șanse de a învinge candidații PSRM și Partidului Democrat. Nu ne-am dorit și nu ne dorim să rupem voturile pentru victoria unui candidat pro-european și cu convingeri românești pe care și le-a asumat. Demonstrăm unitate prin felul în care ne poziționăm în raport cu alegerile de la Hâncești.
Cobza a candidat în aceeași circumscripție la alegerile din februarie anul trecut, doar că din partea blocului Acum și a obținut al doilea scor după democratul Alexandru Botnar. Grigore Cobza, care este membru PAS, a decis să candideze în calitate de independent după ce componentele fostului bloc Acum, PAS și PPDA, nu au reușit să identifice un candidat comun în aceste alegeri. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul spune că pentru partidele politice miza acestui scrutin e mai mare decât câștigarea unui mandat de deputat.
Din punct de vedere a calculului matematic sau a importanței votului în Parlament, pare că nu sunt atât de importante aceste alegeri. Dar totodată mai avem și aspectele politice ale problemei, și anume un mandat câștigat, oricare formațiune în an ar fi, va arăta foarte bine la capitolul de imagine publică și mesaje politice trimise electoratului.
Agitația electorală ar urma să înceapă din data de 14 februarie. Până atunci, pretendenții la fotoliul de deputat trebuie să depună documentele necesare pentru înregistrarea în cursă, inclusiv listele cu semnăturile susținătorilor, maxim 1000 de persoane din partea candidaților bărbați și 500 de semnături în cazul candidatelor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională și-a atras critici după ce în planul de achiziție al instituției pentru acest an a inclus cheltuieli de 800.000 de lei, adică puțin peste 40.000 de euro pentru procurarea unui automobil. Curtea a planificat și cheltuieli de 200.000 de lei pentru servicii hoteliere în timpul conferinței internaționale din luna iulie, dedicată aniversării a 25 de ani curții, sau 100.000 de lei pentru servicii de, cităm, divertisment și de servire a delegaților pentru același eveniment. Sunt asemenea cheltuieli justificate sau exagerate? Întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Un recent scandal privind achizițiile publice a vizat administrația Parlamentului, care a planificat procurarea a peste 100 de tablete contra sumei de 2 milioane de lei. Funcționari din legislativ s-au apărat spunând că tabletele sunt necesare pentru instalarea sistemelor de votare electronică. Explicația Parlamentului a fost însă contestată de experți în sisteme informaționale, care au precizat că pentru o asemenea rețea nu sunt neapărat necesare tablete performante de 20.000 de lei fiecare. Atunci când funcționarii tratează cu neglijență modul în care cheltuie banii publici. Își fac un mare deserviciu, spune experta anticorupție Mariana Kalugin. Și asta pentru că atitudinea lor lasă loc de interpretări, prin urmare, oricând pot fi acuzați că nu organizează concursuri veritabile.
Și după mine tot mai evident este că ne aflăm în pragul unei crize economice și autoritățile publice își permit achiziții care pur și simplu sunt luxoase. Bineînțeles că aceasta generează nedumerire și îndoieli privind faptul dacă autoritățile și funcționarii își înțeleg foarte bine misiunea. Pentru că, de fapt, în astfel de situații încep să fie mult mai greu juliu în cheltuielile banului public. Din păcate, atunci când e vorba de oportunitate, nu putem decât opera cu bunul simț, care lipsește cu desăvârșire.
Astăzi, la ședința Comisiei Parlamentare pentru Control Finanțe Publice, a fost audiat raportul Curții de Conturi cu privire la gestionarea banilor din Fondul Național de Dezvoltare Regională, potrivit deputatului Radu Marian din cadrul Comisiei. Unul din exemplele de cheltuire ineficientă a banului public a vizat satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. În cadrul unui proiect de investiții în turism de peste 6 milioane de lei, în 2018 s-a construit un muzeu al localității. Citez, deși în interior s-a făcut reparație, nimeni nu s-a gândit că trebuie montat și un sistem de încălzire. Prin urmare, pereții interior au început să se deterioreze, afirmă deputatul într-o postare pe rețele sociale. Experta Diana Ienachi de la Institutul Viitorul monitorizează de aproape 5 ani bugetele și achizițiile publice. Ea spune că deseori procurările sunt realizate aparent conform parametrilor legale. Însă la o privire mai atentă, e clar că acestea nu țin cont de prevederea din legea achizițiilor publice, ce obligă funcționarii să cheltuie eficient banii.
Sunt cazuri în care prevederile legale cumva sunt urmate, dar totuși cetățeanul nu vede cum este argumentat această necesitate pentru autoritate în condițiile în care sunt alte priorități. Vorbind de priorități, deja trebuie să spun că asta la fel este stipulat în mai multe acte legale, că atunci când o autoritate își îndeplinește atribuțiile și în activitatea sa, trebuie să-și seteze și prioritățile. Un simplu exemplu, o primărie nu poate să sădească copaci în curte în momentul în care nu are biroul, nu poate primi cetățenii pentru ca ei să primească serviciul public la care au dreptul. Da? Deci astea sunt niște priorități care se setează și în cazul în care nu sunt urmați, sigur că trezesc întrebări.
În Republica Moldova, rolul oficial de câine de pază al bugetelor publice îi revine Curții de Conturi, al cărui audit vine însă mult prea târziu și doar după ce achiziția a fost deja făcută, susține expertele cu care am stat de vorbă. Și chiar dacă Curtea de Conturi a constatat în repetate rânduri că autoritățile publice cheltuie nejustificat sume enorme din bani publici, deocamdată nimeni nu a ajuns să fie și penalizat, ci doar propozit în ședințe publice la curte. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
19:13. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei.
Și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Spre finalul acestei emisiuni, o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. Dodon vinde țara pe bucăți, au strigat săptămâna aceasta criticii președintelui care tocmai își anunțase dorința să fie privatizată întreprinderea Metalferos. În replică, aliatul lui Dodon, premierul Ion Chicu, a spus că vânzarea companiei ar însemna cu un monopol în țara mai puțin și o durere de cap mai puțină. Liliana Barbăroșie a căutat astăzi să limpezească semnificațiile acestei știri economice cu bătaie politică.
Un deputat din opoziție, Igor Munteanu, șeful Comisiei de Control a Finanțelor Publice din Legislativ, a sugerat că președintele și premierul au ales opțiunea vinderii activului pentru a ascunde, printr-o privatizare aranjată, vechiul sistem infracțional de business de pe piața metalelor și pentru a elimina o potențială anchetă serioasă a procuraturii. Un alt politician, Renato Osată, i-a pretins că Igor Dodon își dorește privatizarea pentru că anticipează că readusă în câmpul legal activitatea activitatea întreprinderii se va solda negreșit cu profituri de zeci de milioane. Situația în care citez ar apărea întrebări la activitatea din ultimii ani a companiei, când în funcția de director financiar s-a aflat nașul lui Igor Dodon, am încheiat citatul. Veceslav Negruțan, trecut ministru de finanțe, acum expert anticorupție al Transparency International, a sugerat pe de altă parte că ideea nu ar fi apărut dacă autorii nu și-ar dori preluarea afacerii, posibil prin înlocuirea unui monopol de stat cu altul privat, și a spus că cea mai simplă logică ar dicta soluția desființării monstrului cu probleme. Solicitat de noi să răspundă acestor critici, un consilier al prim-ministrului Chicu, Vitale Drăgancea, ne-a spus că le găsește pe toate lipsite de orice argument.
Deci noi nu sunt critici raționale. Mai întâi de toate, i-a fost trezită nemulțumirea societății referitor la existența unui monopol, care probabil se pretindea că generează nu știu ce finanțări pentru nu știu cine. Spun nu știu ce și nu știu cine, dar chiar nu am probe. Iar monopolul trebuie de recunoscut din perspectiva guvernului, reprezintă o frână în dezvoltarea unui domeniu. Și au fost întreprinse măsuri de demonopolizare, mai întâi, iar atunci când demonopolizezi ceva și lași pe piață un operator economic, fondator la care, ca la care este statul, lași pe piață o bombă, de atât că statul nu tot timpul este un competitor onest. Și au mai fost frici precum că privatizarea va fi, nu știu cum, nu foarte eficientă sau corectă. Însă și faptul că se anunță din start public, se intenționează așa o acțiune, probabil e mai întâi de toate o probă de deschidere. Doi la mână, presa poate urmări procesul. Iar mai departe, contează să fie vândut activul la un preț cât se poate de înalt. Unul la mână și doi la mână, investitorul care va da cel mai mare preț va avea și motive suplimentare să muncească eficient și activ ca să-și recupereze investițiile, fapt care guvernul din nou îl bucură pentru că va încasa taxe.
Bănuinta de-a lungul timpului, inclusiv urmarea de conspirărilor unor foști democrați, care ar fi fost principalul finanțator al partidului lui Vlad Plahotniuc, inclusiv până în ajunul plecării acestuia de la putere, compania Metal Feroz a pierdut dreptul exclusiv de export de metale abia anul trecut, în penultima zi de existența guvernului Mae Sandu. O anchetă a Procuraturii Anticorupție, nefinalizată încă, dar însoțită luna trecută de câteva zeci de percheziții și mai multe rețineri printre afaceriști de pe piața metal, a scos la iveală o schemă prin care o rețea de companii căpușă din umbra Metal Feroz, care colectau metale și le revindeau firmei cu drepturi exclusive de export, ascundeau împreună cu aceasta profituri anuale de zeci de milioane de dolari, fără să fi fost anunțați ca descoperiți, însă și beneficiarii finale ai pretinsei de lapideri. O investigație jurnalistică din vremea guvernării democrate descoperise la fel că premierul Pavel Filip intervenise pe lângă autoritățile ucrainene ca să excludă uzina metalurgică de la Râbnița, unde aparent ajung toate metalele colectate de pe piața moldoveană, de pe lista de întreprinderi față de care Ucraina impusese în 2018 sancțiuni, invocând atunci situația critică în care s-ar afla întreprinderea controlată de autoritățile separatiste de la Tiraspol. Tot acest lanț de evenimente a ridicat de-a lungul timpului mai multe semne de întrebare, atât față de existența în sine, cât și față de activitatea companiei. Dar așa cum se vede acum, perspectiva privatizării acesteia e întâmpinată cu la fel de multe neliniști și bănuieli. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care a fost întemnițat în Rusia timp de 5 ani și eliberat în septembrie anul trecut alături de alți 34 de prizonieri politici ucrainieni, se află în Statele Unite în această săptămână și va vorbi despre situația din închisorile din Rusia, despre experiențele sale și despre ucrainienii care sunt încă în detenție în regiunile separatiste ale Ucrainei. Sentsov are programate întrevederi la Departamentul de Stat, la o ședință a Comisiei Helsinki a Congresului American și, nu în ultimul rând, la Festivalul Filmului din Utah, Sundance. Într-o conferință la Ambasada Ucrainei de la Washington, regizorul de 43 de ani, care și-a petrecut ultimii 5 ani în închisoare în Rusia, a spus că sute de alți ucrainieni se află într-o situație asemănătoare cu cea în care s-a aflat el, în închisori în regiunile separatiste ale Ucrainei, unde separatiștii sunt sprijiniți de Rusia, ca și în peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Potrivit informațiilor sale și ale unor organizații ucrainiene pentru drepturile omului, cel puțin 96 de prizonieri politici sunt în închisoare în Crimea. Dintre ei, 69 sunt tătari. În regiunile separatiste, guvernul de la Kiev și organizațiile neguvernamentale susțin că se mai află între 101 și 184 de ucrainieni prizonieri politici. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a promis că va face tot ce va putea pentru a-i aduce acasă pe toți cei întemnițați de Rusia pentru convingerile lor politice. A reușit acest lucru în septembrie anul trecut, atunci când a fost eliberat și regizorul Sentsov și apoi alți 76 din regiunile separatiste în decembrie. Andriy Kurkov, președinte al Centrului PEN Ucraina, un NGO specializat în apărarea libertății de opinie, spune că este mult mai complicat să se obțină eliberarea celor din peninsula Crimeea, deoarece locuitorii peninsulei, odată cu anexarea, au devenit cetățeni ruși și ei nici nu sunt cunoscuți, astfel încât este dificil să se obțină un sprijin internațional pentru eliberarea lor. Dacă situația lor va fi cunoscută internațional, crede Andriy Kurkov, comunitatea internațională ar putea reacționa și ar putea ajuta. Este de fapt ceea ce încearcă să facă acum la Washington, New York și la festivalul Sundance, Oleg Sentsov. În închisorile aflate sub control rusesc, spune regizorul, condițiile sunt inumane. Prizonierii torturați și totul este ascuns bine sub pământ. Prizonierii nu primesc îngrijiri medicale, sunt lipsiți de hrană și supuși constant abuzurilor psihice și fizice. Tamila Tasheva, coordonatoarea organizației neguvernamentale Crimea SOS, spune că situația din Crimea nu mai ocupă prima pagina ziarelor și pare să fi fost complet dată uitării de liderii politici ai lumii. Atenția, atâta cât este, se concentrează pe negocierile legate de încetarea focului în regiunile separatiste și nimeni nu mai vorbește despre situația din Crimea, ce pare să fi fost complet uitată. Nu există prea multe țări care să sprijine proiecte în Crimea, spune activista. Noul ambasador al Ucrainei la Washington, Volodymyr Yelchenko, susține că unica modalitate de a schimba situația prizonierilor politici din Crimea anexată este menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei. Fără mai multe sancțiuni și fără o presiune internațională continuă, situația nu se va rezolva niciodată, a declarat ambasadorul, care mai spune și că, cităm, Crimea se transformă treptat într-o imensă bază militară. Oare pentru ce? Ce se pregătește Rusia să facă? Continuă să întrebe emisarul Kievului la Washington. Întrebări la care încă nu există un răspuns și care vor fi puse probabil și secretarului de stat american Mike Pompeo, în prima sa vizită în Ucraina de când este secretar de stat, vizita anunțată pentru această săptămână.
Românii sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba despre accesarea site-urilor de știri și citirea edițiilor electronice ale ziarelor. În România, 40% din populație se informează folosind internetul, potrivit ultimului studiu furnizat de Eurostat. Penultimul loc este ocupat de Italia, iar în fața ei se află Bulgaria cu 45%. Utilizatorii români folosesc în proporție de peste 60% internetul pentru rețele sociale, în special pentru Facebook. Mai multe despre aceste statistici europene de la Sabina Fati.
Cei mai activi cititori pe internet sunt nordicii, în proporție de peste 80%. Circa 90% din locuitorii Uniunii Europene cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au folosit internetul în ultimele 3 luni, conform datelor publicate astăzi de Eurostat. 3/4 din populația de peste 16 ani a României a folosit internetul în ultimele 3 luni. Bărbații folosesc mai mult internetul decât femeile în România. De asemenea, locuitorii din vestul țării și din capitală folosesc internetul mai intens decât restul populației. În schimb, românii aflați între 55 și 74 de ani se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința folosirii internetului, fiindcă mai puțin de 60% dintre ei au navigat vreodată în spațiul virtual. Pentru majoritatea românilor, internetul este o modalitate de comunicare și socializare, dar nu de informare. Pentru știri de orice fel, televiziunile rămân preferatele populației, în vreme ce informația scrisă nu pare să câștige teren, cu toate că datele Institutului Național de Statistică arată că peste 75% dintre gospodăriile autohtone sunt legate de rețeaua de internet, cu 3% mai mult decât în 2018. Dintre acestea, mai puțin de 15% se află în mediul rural. Pe de altă parte, încrederea românilor în presă a scăzut cu 7% față de 2018, potrivit unui studiu dat publicității recent de Reuters. Antonia Matei, profesoară la Facultatea de Jurnalism și Comunicare din cadrul Universității București, pune această scădere pe seama unor factori care s-au potențat reciproc, cum ar fi de pildă atacurile unor jurnaliști la adresa altora și multiplicarea prin presă a știrilor false, la care pot fi adăugate și evoluțiile politice din ultimul an.
A fost o relatare de la Sabina Fati.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Aflată la originea procedurii de impeachment a lui Donald Trump, Ucraina s-a alăturat sistemului de achiziții militare al NATO, deschizând calea spre posibilitatea pentru Kiev de a cumpăra în mod legal armament și echipament militar de la furnizorii alianței. Ucraina a efectuat deja o serie de achiziții în decembrie, după ce a încheiat toate procedurile administrative. În realitate, Ucraina se alăturase deja acestui sistem al NATO încă din 2015, dar întâlnise o oarecare rezistență din interior, de pildă giganticul Trust Național de Armament, care a funcționat întotdeauna ca un intermediar în cumpărarea de echipament militar. Din pricina intermediarilor, Ucraina ajunsese să plătească sistematic de două ori mai mult pentru armament, pe care de acum îl va putea achiziționa la prețul real. Ucraina cheltuiește 10 miliarde de dolari pe an pentru armament, ceea ce reprezintă 5,4% din produsul intern brut, altfel zis, un buget al armatei de două ori mai mare, raportat la PIB, decât majoritatea membrilor din NATO. Din acești bani însă doar o zecime sunt destinați achiziționării efective de armament. Ucraina dorește să adere la NATO, ca și Georgia de altfel, o țară căreia NATO i-a făcut promisiunea oficială că va intra în NATO, Georgiei, la summitul de la București din 2008. În cazul Ucrainei, țelul aderării la NATO e chiar înscris în noua Constituție a țării. Ucraina este apoi un mare fabricant de armament, încă din epoca sovietică, și are capacități de transport aerian de material militar greu, care le depășesc pe cele ale majorității membrilor din NATO. În Afganistan, de pildă, unde vehicule și armament greu trebuiau transportate pe calea aerului fără escală, țările din NATO, cu excepția Statelor Unite, subînchiriau avioane de transport ucrainene, uneori chiar de la firme private. Dat fiind războiul nedeclarat pe care Ucraina îl duce cu Rusia din 2014, aderarea Kievului la NATO rămâne însă o perspectivă îndepărtată. NATO nu poate primi Ucraina ca membru câtă vreme aceasta are părți din teritoriu ocupate, deoarece alianța ar fi atunci obligată să intervină militar împotriva Rusiei, conform faimosului articol 5 din Carta NATO, care spune că un atac împotriva unuia din membri trebuie considerat un atac împotriva tuturor. NATO, în schimb, patrulează prin rotație în Marea Neagră, cooperând astfel militar în regiune și cu Georgia și cu Ucraina. Procedura de impeachment împotriva lui Donald Trump a pornit tocmai de la cooperarea militară a Statelor Unite cu Kievul, după ce Trump a suspendat pentru o vreme ajutorul militar pentru Ucraina, cerând în același timp președintelui Volodymyr Zelensky să deschidă o anchetă asupra afacerilor fiului rivalului său democrat, Joe Biden. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În perioada când era șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Marar a considerat că audierea președintelui Igor Dodon ca martor în dosarul despre finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor este ilegală. Depozițiile lui Dodon în calitate de martor și nu bănuit au devenit motiv pentru a respinge inițierea urmăririi penale în acest caz. Despre aceasta se spune într-un document semnat de Morar în luna noiembrie 2019, care se află acum la dispoziția Newsmaker. Detalii despre aceasta aflați pe site-ul newsmaker.md. Numărul victimelor noului coronavirus continuă să crească în China. Newsmaker a discutat cu o cetățeancă Moldovei care locuiește în China deja de 4 ani. Ea a povestit cum trăiesc orașele în carantină, de ce străzile sunt pustii chiar și în localitățile care sunt departe de epicentrul virusului și de ce se tem cel mai mult localnicii. Autoritățile intenționează să vândă metal feros, întreprindere de stat care se ocupă de colectare, reciclare și exportul metalelor negre și colorate. Astfel, ele doresc să scape de monopolul de pe piață, iar procurorii se investigheze activitatea companiei. Deputații din opoziție și majoritatea experților au criticat ideea privatizării. Newsmaker a încercat să afle de ce statul dorește să vândă metal feros și care ar putea fi consecințe.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.